Šampion druhé série show Octagon Výzva a jeden z nejdiskutovanějších bojovníků celého Octagonu. To je vizitka Samuela Piráta Krištofiče. Dnes nám odkryje něco navíc ze svého života bez rukavic. Dobře se bavte.
Dámy a páni, dnes sa v živote jedného známeho fightera vyberieme troška hlbšie. Bude to borec, ktorého skore je 14-4. 5-krát triumfoval na submisiu, 4-krát na knockout. Nikto ho zatiaľ nedokázal ukončiť v klietke. A je víťaz Octagon výzvy s pravým číslom 2. Je ním Samuel Pirát Krištofič. Ahoj, čau.
Ahoj, čau.
Dobre som sa opustil troška pri tom vyhlásení, že?
Áno, akorát rozumiem, že tam hneď ťa akože ti vynadať. Prečo? Za to skore, alebo ešte ja nechám tak.
Prečo?
Tak trošku nemáš dobre, ale tak.
Ale však Šerdok informuje...
Nepoviem, palí mi, že si nerobíš poradne svoju robotu, ale ináč to nebudeme už to robiť.
Počkaj, Šerdok informuje 14-4, pokiaľ mám správne informácie.
Tak potom nerobíte niekto v dobre.
Čo ti tam chýba? Jedno víťazstvo, že?
Chýba mi tam jedno víťazstvo.
A vieš, no? S kým?
S Matavom, presne.
Aj.
Pozri, mám to naštudované, čo?
Málo to tam byť, kámo, málo to tam byť. Dobre, tak nebudem sa ospravedlňovať, pretože ja som si svoju prácu vykonal úplne že detailne, ale to je taký ten tvoj štýl, že je občas podpichnúť tak jemnúčko.
Nie, tak keď nemáš pravdu, tak musím zakročiť.
Ilička hneď išla do mňa, ako sa hovorí. Dobre, Pirátik, ako sa máš, čo máš teraz nové? A tak samozrejme je to príprava na zápas, že?
Tak mám sa veľmi dobre, tak doľaďujeme to už, už viac menej sa blížime k tomu samotnému vrcholu tej prípravy, alebo ten už máme za sebou a už je to viac menej také doľaďovanie, takže forma je dobrá, si myslím. No a teraz to bude treba pretaviť v zápase.
Ty si dlhšie sa nevedel akoby rozhodnúť, či podpíšeš v Octagone zmluvu, aj sa to dosť dlho riešilo. A prečo si sa rozhodol teda, že podpíšeš tú zmluvu a čo sa tam dialo?
Ako boli tam, mali sme nejaké rokovania rozbehnuté ešte, tak som to iba tak nehal, tak, že nebudem ešte podpisovať, že počkám si, že čo vlastne príde. No a vedel som, že tak skoro zápas nebudeme aj riešiť, tým, že som mal svadbu a nejaké veci ešte, tak som vedel, že zápas nebudem, tak som nejak nepocitoval potrebu podpísať tú zmluvu, že hneď teraz, že počkám si teda, že čo všetko sa ešte vyskytne. No a nakoniec po tých rokovaniach a tom čase sa ukázalo, že ten Octagon bude pre mňa najlepší teraz. Tak som sa rozhodol tak, že ostávam v Octagone. Mám tu aj tak pestrú minulosť a mám to tu rád, akože, však som tu od začiatku, sa dá povedať, takže akože super. No. Tako dobre. No.
Dobre, dobre. Som čakal na ten úsmev, teda, že nech príde aj to, že som spokojný. Vieš, tak až
no tak spokojný som, jasný.
A v poslednej dobe si taký, tak ja ťa poznám dlhšie, a v poslednej dobe si taký, že ako keby moc fokusovaný mi prídeš na zápas. Je to naozaj o tom, že si tak úplne rozmýšľaš nad tým Frankfurtom, že ťa tam čaká ten súboj so Zdenkom?
Však rozmýšľam, lebo však je to 9,5 hodiny autom, tak rozmýšľam nad tým, že čo som si to vymyslel, že prečo Frankfurt som si zvolil. No a či som viac, ako vždy sa snažím byť fokusovaný na ten zápas, takže neviem, že či on teraz je to nejak viac možné pozorovať, že sa fokusujem alebo čo, ale vždy sa snažím akože fokusovať na ten, na tú prípravu, na ten výkon, aby to bolo v poriadku.
No, tak podľa mňa, že či tam nechýba ten trash talk alebo niečo takéto.
Tak mne nechýba, vieš, ja nemám rád umelý trash talk. Keď jasne s niekým sa nemám rád, tak to tam je a keď niekto sa, alebo keď sa niekto do mňa opere, tak samozrejme nenechám si srať na hlavu, jak sa povie. Ale tak so Zdenkom, akože máme celkom dobrý vzťah, si myslím. Aj on tú výzvu, čo spravil, tak spravil takú pokornú. No a snáď o to lepší zápas ešte spravíme, že ukážeme, že bez toho trash talku ide to spraviť dobrý zápas a spraviť zápas, ktorý ľudí bude baviť.
Áno, so Zdenkom sa teraz spájali bulvárne informácie, mimochodom, neviem, či ovládaš tú správu.
Neviem.
Vieš, kde jeho priateľka, nie, Zdenková? Teraz.
Nie.
Ľudská Vondráčková.
Ľudská, tá herečka.
No, spevačka.
Spevačka. No, tak...
Akože taká zaujímavá správa.
Ako to som nevedel, no. Tak,
no, ale tak... tak ja som to len tak vyťahol, vieš, aby si teda boli informovaní. Čo sa týka Zdenka Polievku a jeho zápasov, máš niečo napozerané? A čo by si
niečo chcel, som si pozeral, nejaké tie posledné zápasy a hlavne tréneri si to napozerali, tak je v ňom, je tak niektorých veciach ťažko čitateľný, pretože prichádza s novými vecami. Je to asi tým, že je mladý a stále máte možnosti toho progresu. Ako tie možnosti má samozrejme každý. A tým, že si mladý a nabaluje ešte informácie stále nové a nové, tak sa to asi viac kryštalizuje, ten zápasník. Čiže v tomto je asi aj pre mňa najnebezpečnejší, že musím dávať pozor aj na to, čo možno som v iných zápasoch nevidel. Tak, pretože ide od zápasu k zápasu a ide hore. Ten výkony sú lepšie a lepšie. Takže na toto si budem musieť aj dávať pozor v tom zápase.
Z pohľadu motivácie a rankingu a toho posunu, je to pre teba skôr taký zápas, kde on môže viac získať ako ty. Cítiš to v tej motivácii, alebo to berieš tak, že proste chceš ten zápas utrhnúť za každú cenu?
Ako je to tak, že určite pre ňoho, alebo tá motivácia vyhrať je pre ňoho asi obalená tým, že keď porazím mňa, tak určite to je pre ňoho viac aj ja, keď porazím jeho, že aj to okolo toho. Ale tá čistota, tá forma toho boju ostáva rovnaká, že to víťazstvo proste má svoju hodnotu. Ideme trojka so štyrkou rebríčkovo, čiže je dosť možné, že nám bude stačiť toto víťazstvo, aby sme sa mohli posunúť a ísť o ten titul zase. Takže v tomto smere je to veľká motivácia pre mňa. Samozrejme, ja naposledy som nezvládol svoj zápas, čiže o to ďalšie to chcenie navyše, aby som sa späť vrátil na tú víťaznú vlnu.
Áno, my sme dali von pred malou chvíľou zápas Kincel versus Vemola. Mm-hmm. S obidvoma prakticky nemáš úplne ideálny vzťah kamarátsky, ale komu by si ty tak chcel fandiť v tom zápase? Lebo je no, jeden z nich dvoch, že vieš si vybrať?
No, kebyže, akože láka ma to povedať, že mi to je jedno, ale pravda je taká, že keď to mám, akože kebyže, že mám povedať meno, že kto chce ma vyhrať, tak poviem, že Vemola.
Uh-huh. A to je z akého dôvodu?
Vieš čo, lebo ja už aj tak trošku dopredu rozmýšľam, že keby sa mi podarí poraziť Zdenka a má možnosť o ten titul, tak by som rád si zazápasil s Carlosom, pretože už máme akože dlho sme sa akože obstreľovali, aj sme mali nejaké konflikty akože také slovné, verbálne a aj veľa ľudí to chcelo vidieť ten zápas a Carlos je akože určite jeden z najvýnimočnejších zápasníkov u nás na scéne, že to si zase nebudeme klamať. Takže pre mňa by to bol, akože motivačne si myslím, že zápas, ktorý by mi najviac motivačne sedel, že akože najviac. Je to ťažké tak povedať, že najviac, lebo každý zápas je samozrejme motivácia a chcem, vieš, tá cesta je už len to úžasná, že môžem robiť niečo, čo ma baví a živiť sa tým. A určite Carlos Vemola a možnosť poraziť Carlosa Vemolu je proste na našej scéne proste super.
Mm. No, aj Paťo Kincel vlastne prišiel do Octagonu kvôli tomu, aby si dal s Carlosom ten odvetný zápas. Ten titul bol tam tiež pre neho. OK, ako vnímaš ty možnosti pre Paťa Kincla zvíťaziť v tom zápase? Ako ty predikuješ, že by to mohlo skončiť? Lebo ty veľmi rád sa mimochodom vyjadruješ zápasom, typuješ a tak asi
áno,
veľmi úspešný.
Áno, tak ľudia to chcú odo mňa, tak robím nejaké analýzky.
Tak počkaj, lebo vyhrávaš zase, povedzme si úprimne.
Áno, to, akože, čak, akože aj vyhrávam, ale niekedy to nevždy vidie, ale akože musím si zaklopať, že hej, darí sa mi celkom.
OK.
A tak čo sa týka fajterských dovedností, tak si myslím, že Patrick Kincel má veľké šance na to poraziť Vemolu. Ale ten zápas je aj o niečo, čom takom pridanom, o tej hlave, o tom, jak sa dokáže s tým tlakom vysporiadať. Ten Carlos vie ten tlak vyvinúť úplne iný, ako je väčšinou zvyknutý ten zápasník proti iným súperom. A tam mám pocit, že Kincel má problémy z tej hlave to nejak zvládať tie zápasy a že dokáže sa do tých zápasov tak ponoriť, že má proste problémy v hlave sa vysporiadať nejak s tými zápasmi a s tým tlakom a toto by mohla byť cesta, kde Carlos by proste zase opäť tým tlakom mohol si prikloniť tú misku váh na svoju stranu.
No, v talianskej lige si povedal, že Neapol bude šampión, ja som povedal, že Juventus. Aha. To je tak pomimo, ale hodí sa to sem a preto sa ťa pýtam teda, že kolo a spôsob.
Kolo a spôsob? Mhm. Tak ja by som znal, že Carlos na body.
Na body? Dobre. Už sa nebudem ďalej trápiť v tej predikcii, lebo naozaj je to ťažký zápas.
To je trápenie, ale je to naozaj zápas. Také, že naozaj ten Kincel je šikovný. Má aj stand-up, je komplexnejší ako Carlos. Na druhú stranu Carlos aj s Iličom predvedol podľa mňa ešte lepšiu tú prácu samotnú, keď je na tom superovi, že dokázal ho pootvárať a tak. Videl som, že s Jakuzom mám pocit, že teraz trénuje a mám pocit, že aj tie pozičné veci, že čo robil, robil veľmi dobre, ale že teraz je to už aj viac také technickejšie, jak len o tom ťažisko, o tej sile. A o to je nepríjemnejší, takže nepríjemné. Je to ťažký zápas na typovanie samozrejme, ale kebyže mám prediktiv, dať ten typ, tak by som že Carlos na body.
OK, OK. Dobre, ja odskočím na chvíľku od týchto MMA záležitostí, pretože sme v bezrukavici a mňa bude zaujímať aj to, ako si vyrastal. Je o tebe teraz známe, že ste mali doma problémy, že mamina sa starala, že sem tam proste si musel sa s tým životom popasovať aj sám už v príliš mladom veku. Ako to vnímaš teraz odstupom času? Či to bolo skôr plusom alebo minusom pre teba?
Tak ako boli to nepríjemné veci, ale ak si teraz to tvorí nejak toho človeka, aj tie ťažké časy a vďaka tým ťažkým časom možno, že som teraz taký odolnejší voči tým vonkajším
vplyvom,
no, ktoré na toho človeka môžu pôsobiť. A vážim si to, že mám teraz dobrú rodinu, dcérku, že sa im môžem venovať. Mám príklad, aký otec nechcem byť, keďže nemal som príklad, aký otec chcem byť. Tak z toho si beriem príklad a snažím sa byť presne opakom. Takže v tomto smere, ako v tejto bolo nepríjemné, bolo to smutné, depresívne, ťažké. Ale teraz všetko ťažké by sme mali, akože si myslím sa tak vziať a pretaviť do nejakého, akože do nejakej síly svojej a skúsenosti a pretaviť to proste do toho pozitíva. Pretože keď pláčeš nad tým a ľutuješ sa a tak moc si to asi nedá, ale to prenasleduje potom celý ten život a ťahá ťa to dole. No. Tak ja sa snažím všetko, aj to zlé, čo je za mnou, aby ma to ťahalo práve hore.
Áno, tak ty si rodinný typ, to vieme. Najradšej pirátik doma s Dominičkou, alebo ide na tréning, alebo ide venčiť psov. To sú také tie highlighty, ktoré fanúšikujú a Oktagonu veľmi dobre poznajú.
Teraz ešte sme začali chodiť každú sobotu futbaly hrávať.
Aha.
Však som ťa aj volal, ale tebe je už zima.
Áno,
výhodný. A to je tiež ďalšia taká radosť. No, však niekedy som bol veľký, nádejný futbalista. To sa potom nejak tak zlomilo, keď som začal robiť bojové športy a teraz je to také spríjemne nie aj tej prípravy, vieš, že ak makáš tam na tej príprave, tak tá sobota je, aj si akože zabeháš, zamakáš, že fakt niekedy máme dosť, lebo všetci sme tam také víťazné typy, vieš, tak to vždy tak utrhne, akože, jak by som povedal, ale veľmi príjemné a také očistenie hlavy.
No, dobre, predraďme o tebe, že ty si bol vrcholový futbalista.
No,
dobre, tak skoro si išiel hrať k profíkom.
Áno.
Hral si na Hrote, dával si góly. Kde si to hrával všade? V Senci si hrával?
Aj v Senci, no, aj v Ružinove.
Ružinov,
aj z Rím zo pár zápasov.
Áno, aj z Rím proti Juventusu, tam si pamätám ten
nie,
gól.
Nie, to som bol iba na na takom, jak sa to povie?
Kem?
Na takom výbere, ale nevybrali ma.
Počkaj, to vážne?
Áno.
AS Rím?
Ale mal som najlepšie, som odbehal 12 minútovku v AS Rím v tej akadémii. Mal 3600 metrov, niečo cez 3600 metrov 12 minútovku, čo je akože dosť solidné. A rád by som to ešte niekedy chcel tak zabehnúť, ale to sa mi asi v živote nepodarí.
To je tá otázka, že za koľko zabehneš 12 minútovku?
Za 9 minút, ne?
Bože, no. Ale pamätám, že sa to sem tam stalo, že taká otázka padla v týme.
A som myslel, že to ty vieš, keď ty si taký znalaz na tú taliansku sériu. A
vidíš? A aj zrejme som vôbec nevedel túto informáciu.
No.
No, tak mohol byť Krištofič teraz Dybalom niekde pod Hrotom.
Tak poď, že s Žekom by sme tam spolu. Žeka by som videl, ten je teraz v AS.
Áno, Edin, no. Počkaj, Edin, nie, Edin už išiel do Interu.
Áno, tak dodáme.
Edin už išiel do Interu a je tam Paulo Dybala a Tammy Abraham.
No.
Na Hrote. Tak s týmito aj mladíkom by si tam tvoril útočný záprach. No. Dobre, takže toto sme si prešli. A prečo vlastne si skončil pri tých bojových športoch? Prečo to nebol ten futbal?
No ja som potom bol nejak v Ružinove a už sme tak striedali doraz, Ačko a tak, ale strašne to bolo som dostal takú nejakú nechuť, neviem, takú nechuť, alebo tak som videl, že jak sa to tam celé tak točí, vieš, raz hráš, raz nehráš a pri tom kvality si myslíš teda aspoň, že máš na to, aby si hrával. A vidíš tam tie zákulisné ďalej tých ľudí a chodia za tým prezidentom a ten ti hovorí veci, že čo nedávajú zmysel. Tak nejak ma to prestávalo baviť a v tom jeden môj spolužiak mi hovoril, že chodí na tajbu, že nejdem s ním a že však a pôjdem. Tak som išiel a nejak som sa nadchol preto a začal som vlastne s tajboxom Ufera starého ešte bol.
Áno, čiže Hanuman, potom ano. Si prešiel kam?
No potom som prešiel akože rôznymi fázami života, kde začal som potom robiť na bránach a tak, tak potom som trénoval zase, čo sme mali firmu, akože, tak tam sme mali tréningy, tak som si poprechádzal, potom som narazil na MMA, vlastne myslím, že s Vikim ešte sme hrali, že to bol prvýkrát na Playku, že sme si pozerali tam Brock Lesnar, tam nejaké videá boli, jak zničil Franka Mira, hovorím, fúha, že toto je už moc. A tak som sa dostal potom vlastne, že až vyskúšať si MMA-ko, vyzerá to dobre, tak som si našiel Jitsu klub zase u Luba Repaského, tak Jitsu som začal robiť, Lubo Repaský ma zoznámil s Kamilom Cibinským, ktorý mal MMA klub v tých istých priestoroch, jak Lubov Jitsu, tak som začal aj ku Kamilovi chodiť, že to mám super, že to mám na jednom mieste, no a postupne už to išlo, takže vyskúšal by som si nejaký amatérsky zápas, vyskúšal by som si taký zápas a zrazu som už zápasil. No už to išlo a potom bol profi a bol 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 a furt takto to išlo. Hovorím, wow, super, došla Octagon výzva, tu som vyhral. Takže to malo tak, že vlastne nemal som žiadne také plány, že som nebude profi fighter. Začal som to robiť, pretože ma to len tak nadchlo a že neviem, proste trénoval som, ma to bavilo, vieš, chodil som aj do roboty popri tom. A večer som si išiel zatrénovať, alebo ráno som si išiel zabehať, alebo tak som mal takú motiváciu. Neviem, a to tak ťaľo, že robilo mi to radosť, že som trénoval. A som sa v tom nejak som to objavoval a zoznamoval sa s tými vecami, technikami. Na tej zemi hlavne, keď som začal robiť tú zem, tak to bolo pre mňa úplne nové, vieš, niečo, že škrtenia a veci takéto v kimuri a armbari, a tak sa mi to páčilo. No a tak som sa vlastne dostal až tam, kde som teraz.
No, však, myslím si, že celá MMA scéna je šťastná, že si sa do toho dostal, lebo však veľa zápasov sme si fantasticky užili a ešte si aj veríme, že užijeme. So Zdenkom Polibkom vo Frankfurte, prečo Frankfurt je známe, že si chceli ísť do toho Frankfurtu, ja si to spomínal v úvode. Mm-hmm. Lákať to do toho Nemecka nejakým spôsobom, kvôli čomu?
Ja aj neviem, prečo, vieš čo, lebo termín bol dobrý toho Frankfurtu. Mm-hmm. Že som si hovoril, že ak som mal ešte tú svadbu a to, potom bolo Brno v septembri teraz nedávno a to som si hovoril, že to ešte september skoro a že potom je október Frankfurt, takže Frankfurt. Ale mňa v tej chvíli nenapadlo, že ja tam budem musieť ísť autom 10 hodín. To keby, že viem, tak mu poviem Ondrovi, že už začne vydrží. Akože, kebyže ide z Bratislavy, tak áno, ale už som sa o tom bavil, že kebyže ideme zase... Poskladáme sa, musíme dojsť do Viedne, z Viedne zase do Frankfurtu odletieť a všetky hlavne tie veci, vieš, na odvodnenie a toto. Tam s letom býva ten tlak zlý niekedy, že potom sa ti ťažšie odvodňuje, vieš. Takže radšej.
Auto.
Ako pôjdeme autom, lebo si myslím, že to na konci dňa bude pohode.
Tak si dajte normálne, že pôjdete do Prahy, tam sa vyspíš a potom pôjdeš do Frankfurtu.
Už som aj rozmýšľal tak, že by sme išli presne, že by sme išli o deň skôr a že by sme si spravili pauzu po polke cesty alebo tak, ale ešte to asi doriešime s týmom. No a uvidíme, že čo ako.
Ty si v tej ceste, ja sa ešte vrátim späť, išiel teda do Chaosu Bratislava, čo je Kamil Čibinský.
Áno.
Potom vlastne si sa dostal do Spartakusu.
Áno.
To bola tá cesta priama tam, hej? Či?
Vieš čo, to bolo tak, že ja som trénoval u Kamila a Kamilovi aj Lubovi Repaskému vlastne zrušili priestory a vyhodili nás. A ja som nemal dlhšiu dobu ako poriadne kde trénovať, tak trénoval som s Peťom Rybárom postoje na tú výzvu, s Lubom Repaským a Kamil riešil aj svoje biznisy a tak, tak sme akože...
A Peťo Rybár, ale není MMA,
on je stand-uper, áno, tá je z boxera.
A ako sa volá ten gym?
Huron gym. No. A ja som vlastne trénoval u ňu postoj, u ľuba zem. A vtedy som tak trénoval vlastne, aj to bolo na tú výzvu, že vlastne Thai box a jitsu. Že som nemal také, že komplexne to MMA, ale že Thai box a jitsu. No a popri tom som potom začal navštevovať Spartakus, lebo som cítil, že mi to tak trošku chýba, vie, že aj tie MMA tréningy a tak, aj keď ešte s Jankom Hienom, ktorý bol v Chaose, sme aspoň tak robili to MMA. No a ako, tam sa mi venoval akože veľa a pomáhal mi, čo mohol. No a Tak už som začal postupne trénovať vlastne v Spartakuse a už som videl aj v tom chaose, že mi nestíhajú chalani, vieš, že už to bolo také na jednu bránku, keď boli sparingy a tak, a začal som postupne viac a viac navštevovať vlastne Spartakus a tam už vlastne postupom času som videl, že asi budem musieť už prestúpiť do toho Spartakusu, pretože proste v tom chaose nemal som váhy, nemal som rovnocenných partnerov akože na to. Neboli tam profi fighteri, ktorí by vedeli proste ten týždeň sa mi venovať, alebo s ktorými by som si vedel na vieš, už dneska Zdenek Polivka napríklad ťažký super, vieš, potrebuješ to mať pripravené celé a celý týždeň mať komplexnú prípravu, nie, že pondelok o 11. je tréning, v útorok, tak dáme lapy, lebo nemá kto prísť a tak, vieš. Takže, alebo dojdú mladí chalani, tak už potrebujem to mať tak nastavené, že sa kvalitne pripravil, lebo idem proti kvalitným borcom. Tak som proste, to bol prirodzený a nútený posun vlastne vpred v tej mojej kariére.
No ty si taký človek, že ty si rád naplánuješ ešte veci, nerád si, keď sa ti to moc kúskuje, mení, ten čas sa posúva, lebo boli sme napríklad pred radím, boli sme aj v Miláne na zápase a ty ako zápasník, 10 hodín padla, idem spať. Ja hovorím, pôjdeme podrieť ešte Milan, ne, idem ja spať. Ty máš proste ten svoj harmonogram presne daný, čo zas, musím povedať, že obdivujem na tebe, hej?
No, vieš čo, ono to je všetko tak, že tá disciplína, akože nehovorím, teraz som vypadol, napríklad sme boli aj na dovolenke, aj som dosť pribral, aj som sa dosť rozjedol. A zas musím povedať, že mi to teraz pomohlo, že som konečne tak vypol úplne, že som vypol, fakt, že som všetko a neriešil som nič. Ale treba si dodržovať nejakú takú disciplínu, jak by som povedal, a nesiliť veci, že keď cítiš, že chceš už napríklad ležať a spať, že ísť teraz, vieš, na to, že...
Jasné. No. Chápem. Dobre, ak sa teraz povenujem, ja tam mám nejaké témy, ktoré ešte by sme chceli prebrať, ale v hlave mám stále jednu, ktorá tam není. No. A to je, že pri tom podpisovaní zmluvy s Oktagonom ste si vlastne vy s Ondrom vymieniali aj nejaké, ja neviem... Nebolo to, že trash talk, ale ste si vymieniali názory a ste sa bavili. Dostalo sa to potom nejak aj von. Mm-hmm. Aký máte vy dvaja vlastne vzťah? Ako sa vnímate? Ako vnímaš ty Ondra? A či je to medzi vami teraz OK?
Tak medzi nami si myslím, že to je OK. Aj keď viem, že teraz nedávno mi zase nadával za niečo.
Si hovoril o zmluve svoje nejako.
No, môže byť, že do jedného rozhovoru som niečo povedal, čo som možno nemal, aj keď... Ako ma to vtedy nenapadlo, teraz to viem pochopiť, že keď s niekým iným zápasníkom chce zmluvu a možno, že nechcem mu pristúpiť nejaké podmienky, tak nechcem ich hovoriť tie podmienky zase. Ale ja si myslím, že máme dobrý vzťah. Alebo dobrý vzťah si myslím, že máme. Mm-hmm. A neviem, zatiaľ vždy, keď sme sa niečom dohodli, tak aj on a ja sme všetko dodržali. Nemyslím si, že máme nejaký, že môžeme povedať, že niekto niečo sprejel zlé. Čiže korektný vzťah máme. Ale tak ja niekedy som možno aj zbytočne vyprávam veci, čo by som nemusel. Mňa to ani tak možno nenapadne.
Tak ľudia hovoria, tak zase ty si taký akčný, že stále robíš nejaké videá a v kúse niečo publikuješ von. Tak...
No, čiže ako je asi normálne, že v každom vzťahu sa dostaneš aj s partnerkou do nejakého konfliktu. Ale zase nie sme takí egocentrici, že by sme teraz nevedeli si to spolu vyriešiť. A myslím, že vždy sme to spolu nejak vyriešili, že sme si sadli alebo zavolali alebo tak. Takže v tomto smere si myslím, že proste keď sa niekedy niečo jednému z nás dvoch nepáči na tom druhom alebo na niečom, že to ani nemusí byť tak smerované, že je to aj také, že možno človek niečo môže zle pochopiť. Áno. Vieš, ja napríklad si pamätám s tým Petráškom, mi to potom vysvetloval. Ja som tak zobral, že OK, a nejak sme to vydiskutovali, hodili pod koberec, alebo jak sa povie, ideme ďalej, vieš, s nejakým čistým štítom by som povedal. Ale že ja si myslím, že máme dobrý vzťah. Akože, samozrejme, on možno...
Že nebolo to tom, že by si váhal, že či podpísať Oktagonom kvôli tomu? Že...
Nie, kvôli tomu. Ja som mal v hlave iba to, ten Bellator tam koketoval so mňou, PFL-ko tam bolo niečo. A tak som iba, že možno vyskúšať ísť niekam, vieš, že taká... A to nechcem ani povedať, že Bellator je... lepšie organizácia alebo PFR a Oktagon. Možno, že v niektorých veciach určite není. Možno, že keby, že tam ide, tak by som povedal, že organizácia pre zápasníkov ešte horšie, ako v Oktagone. Možno by som povedal, že super, že áno, je to tu lepšie. Takže to nebolo ani o tom, že by som teraz mal, že tu Bellator a tu Oktagon, ale skôr preto, že chcel som vyskúšať na vlastnej koži ísť niekam von a zažiť niečo iné. Vieš,
okay.
Bolo to iba také, že...
Tak si zápasník, ktorý má svoje odzápasané a
A hlavne, vieš čo, začínal som z MMA a ani som nesnieval o tom, že Bellator alebo UFC by mi ponúkli zmluvu. Že zrazu ma Bellator oslovil, že či nejdem zápasiť. Vieš, čo, to keď som Vieš, že keď sme to s Vikim začali sme robiť MMA-ko a valili sme sa po jazerách senci na zemi, tak sme ma to nenapadlo, že raz dojde Bellator a ponúkne mi...
Počkaj, ale v senci na jazerách bola vždy zápasnícka kvalita.
Hlavne cez senecké leto, no.
Keď sme tam došli, my chalani z Bratislavy, že sme odchádzali do Trhany od domácich bujakov, lebo v senci zase pekné dievčatá bývajú. Áno, tak som hovoril, a vy ste si zase nechceli nechať udzobkávať zo svojho. No. Takže tak, no. A ty sa veľa bil, nie? Keď si bol mladší.
Víš čo, ako, no, bil som, ako, veľa. Ja neviem, čo je veľa, ale akože pomerne dosť asi.
Mhm. Aj no. Si niekomu niečo akože škaredé urobil, alebo tak? Ako, nemusíš, pozri sa, keď nechceš,
ako nemám žiadne ale... ubliženie na zdravie, alebo tak, keď sa pýtaš okay. Na tento, toto okay. Nemám, na chvála Bohu.
Chvála Bohu, ale keby si sa vrátil späť čase,
tak asi... Ale nejaké tak porostrhované hlavičky a také tam boli, no. Ale nič také trvalé, našťastie, akože. Mladý, sprostý, ja si myslím, že to bolo aj s tým môjim tatkom, vieš, že on bol agresívny doma a že vlastne moja obrana bola hneď takáto agresivita, vieš, takže bola to taká... No chyba. Vieš, to ťažko, teraz akože mám zase iný trošku pohľad na svet, jak som mal vtedy. No, a vtedy som to bral, že prirodzene a proste to bola taká moja obrana, alebo také hneď, že to som bol taký, že vieš, ja som videl, jak moje mame tlačí hlavu nad oheň, vieš. A ja som, vieš, a potom toto sa ti prenáša do toho života a niekedy možno aj obyčajnú situáciu som vyhodnotil jak útok na moju osobu a už som išiel do konfliktu, vieš, takého tvrdého. A... Tak boli bitky akože a boli aj všelijaké akože také. A našťastie aspoň neviem o tom, že by som niekomu tak ubližil, že by si mal dlhodobo a okay. A za to som samozrejme aj rád. Že...
Chápem. Tak ten život je klukatý, každý si prechádzame aj takým
obdobím. Že niekedy nevieš, čo za tým všetkým je, že ty vidíš jednu situáciu a pritom tam môže byť nejaký nával tých udalostí, čo toho človeka kryštalizovala. A v tom danom momente to není len ten daný moment, ktorý na ňom pôsobil, ale vlastne celé ten spektrum tých udalostí, čo
tak
zažil.
Tak ten ľadovec, ono je ten typický model zo psychológie, že máš ľadovec, ktorý vidí, že nad vodou je takýto, áno, ale aby bol nad vodou taký, tak pod vodou je naozaj, že asi 80-krát väčší.
Áno, to je pekný akože príklad. Ale
to je ten model, ktorý myslím si, že funguje v každom z nás, každý to tam máme. A je super, že vy zápasníci ste to dokázali pretaviť práve do tej kariéry, lebo inšpirujete druhých ľudí a zase je tam obrovské plus. Ty si osobnosť, ktorá je výrazná. Ono to tak, neviem, či to tak aj ty vnímaš, ale ja keď počúvam názory, tak je to, že buď piráta miluješ, alebo ho nemáš rád. Vnímaš to aj ty tak, alebo sú podľa teba aj ľudia, ktorí sú takí, že v strede?
No, akože... Asi je to tak, no, že buď ma ľudia majú radi, alebo nemajú. No,
a prečo že... si myslíš, že to tak je?
To ja neviem ohodnotiť, že prečo to tak je. Ja ani neviem, jak mňa môžem niekto nemať rád. Víže, takže...
okay.
Vieš, že...
Že za čo, ne? Že máš na to otázku, že čo akože je za problém? No, akože si výrazný typ, tak dneska...
Výrazný, vieš,
ale... Dneska ľudia nepotrebujú mať dôvod, aby niekoho nemali rádi,
ale to, lebo... Ja tak beriem, lebo každý má, vieš, každý niekto prehrá, tak... A to je, není len u nás, to je proste... Dneska je taká doba, že tí ľudia radi proste na tom internete kritizujú, hejtujú a to už je... Či sú to športovci, či sú to politici, či sú to herci, alebo niečo, alebo obyčajný človek, tak mu tam napíšu, že aký máš nos, alebo niečo. A väčšinou ale to píšu aj tak, keď si pozrieš tých ľudí, tak sú to akože svojím spôsobom, ale bohužiaľ to tak je, že to môžem povedať, že sú to nuly, čo nič nedosiahli a idú mudrovať do niečoho, o čom ani vlastne nemajú páru. Takže
tá
nenávisť ale je v tých ľuďoch nejak, že potrebujú, a neviem, či im to pomáha, vieš, alebo či sa, neviem, čím to je, alebo jak to je, čo to v nich robí. Mm. Lebo ja neviem, ja si nepamätám, že by som niekde išiel do komentu písať niekomu, že ty si takýto hente. Vieš, keď tak podporím, alebo napíšem, alebo niečo, že pekné, keď je, ale že kritiku takúto dávať von na tom internete mi príde. A ešte, kebyže to je aspoň kritika, že opodstatnená, vieš, tak to berem, že aj to ťa posunie napríklad. Vieš,
no,
to
nejaké... za mňa je to tak, že ani ten človek akože áno, môžu byť v tom vnímaní, že sú nuly, hej, alebo niečo takéto, že menej toho dosiahli, ale ono to možno ani nemusí byť, že menej dosiahli pre nejaké to zmýšľanie celej spoločnosti, vieš, že na ten nejaký priemer, ale skôr ide o to, že ako sa cíti on. To častokrát je to aj človek, ktorý má úspechy v pracovnom živote, ale nedarí sa mu v osobnom, že nemá, dajme tomu, veľa kamarátov alebo ľudí, ktorí môže dôverovať, taký to môže robiť. Že vždy to je proste o tom sa zamerať sa na seba. A ja si
už zatiaľ som sa nestretol s nejakými úspešnými ľuďmi, čo by nejak išli takto sa tam opúšťať na
internete. Ja som sa párkrát stretol.
A to je
ten model, ktorý mi to tak troška vyvracia tú situáciu, lebo áno, však prevažná väčšina sú to ľudia, ktorí kvázi môžeme to tak označiť, že asi nedosiahli to, čo chceli. Mm. Ale ono je to naozaj o tom, ako sa zameráš sám na seba. Ja som to raz niekde aj vysvetloval, že dobre je si predstaviť to, že umieraš, že proste o týždeň tu nebudeš. Máš potrebu napísať niekomu v tej situácii niečo, že sa ti nepáči, alebo nie, riešiš svoj život, riešiš sám seba a svoju bytosť. A vtedy by si presne povedal, prečo neriešim sám seba. Tak som sa ja snažil byť viac nad vecou, keď sa mne niečo nepáčilo na druhých. Aha. Že prečo ja vlastne sledujem to, čo sa mi na ňom nepáči, vieš? To sú také veci, ktoré asi by sme vedeli rozoberať do nemlátom, ale ja som z teba teda dostal tú odpoveď, že vnímaš to tak, že tí ľudia ťa majú zaradeného buď do jednej alebo do druhej strany?
Áno, to vnímam tak, že buď ma majú...
A zase to je dobré, lebo zase keď máš veľa ľudí, ktorí proste, dajme tomu, sú hejteri, tak to znamená, že o to viac ľudí ťa zase má
rada. No ďaká nimi na chleba, tak nech píšu zase, víš, a ja hlavne toto mám už dávno za sebou, aby som toto riešil, víš.
Jasné.
Aby som sa tam išiel opúšťať, že ja toho človeka neviem ani do
toho. A neodpovedáš týmto chalanom nikdy?
Nie,
alebo babám,
vôbec,
alebo
vôbec. A čo mám odpovedať? Zbytočne, akože ja by som sa musel vytočiť. Aby som sa, a to,
vieš, čo, to čo mám? To odo mňa nechcíte.
Počkaj, a nie, že nechcíte. Ja toho človeka nepoznám. Jak sa ma môže dotknúť niečo od niekoho, kto ani neviem, kto to je? Ja to ani nečítam, ne, že neodpovedám. Vieš? Ja fakt ani väčšinou tie komenty nečítam také nejaké, že prečítam si väčšinou u seba, keď niečo mám, ale ako urobím vlog. A už keď mne stačí, že už začínam vidieť, že to mi nedáva, že ma to začína, že to nedáva hlavu a petu ten koment. Tak ja to presne a preskočím a pozerám, vieš, na takú konštruktivitu, aké mi niekto napíše, že super, ale video, že trošku lepší zvuk by mohol byť, tak volám potom, že niečo môcť, kúp si nejakú mačku alebo niečo, že zvuk nech je lepší. Vieš, okay, tak super. Konštruktívna kritika, aké je, OK. Že keď niekto sa pochváli, super, dám mu tam tie ťapky, že díky, alebo tie, vieš, že super, okay. Som rád, keď sa mu to páči, ale také, že jak teraz mi tam niekto, a teraz som ináč odpísal, vidíš, že niekto mi to napísal, že jak zápasník stojíš za ničičo, niečo mi tam také napísal a tak, keď sa tam opustil, vieš, tak som tam niečo napísal. Ani neviem, alebo Branko, mám pocit, že mu tam niečo ešte písal, alebo niekto taký známy, vieš, tak som tam aj ja niečo napísal. No ale nejak sa na tým, že by som na to dotýkal, že ešte mi napísal, že tak nestojím, nevadí.
No však jasné, nemôžeš presvedčiť celý svet o tom, že čo
je. A ja nemusím
ja
nikoho presvedčať, vieš, to je najlepšie na tom, že ty nemusíš nikoho presvedčať, ty musíš robiť len to, aby si bol v živote šťastný a preto robím MMA, pretože to ma robí šťastný.
Vieš. Čo chceš ešte v MMA dosiahnuť?
Čo chcem v MMA dosiahnuť? Ja neviem, čo chcem dosiahnuť. Akože samozrejme chcem vyhrať nasledujúci zápas vo Frankfurte a chcem sa približiť k titulu.
Chceš ísť za tým titulom, hej?
No chcel by som. Chcel by som ten titul, určite. Okay. Nedávam si také dlhodobé ciele už ani, dávam si také krátkodobé vyhrať tento zápas, posunúť sa k titulu a samozrejme ísť za tým titulom, keďže som v OKTAGONE podpísaný a budovať tu tie zápasy v OKTAGONE.
Čiže chceš ísť za titulom, chcel by si mať zápas s Carlosom, s Kinclom, keby sa otvárala odveta niekedy?
Je možné, že vyhrá ten zápas s Carlosom. Ak sa tam bude ponúka odveta, tak poviem aj s ním.
OK. Takže si nastavený na tú titulovú bitku, ideálne čo najrychlejšie, ako by to
áno, našlo. Určite, tak to by som chcel, jasná vec.
Dobre.
A keď vieme, že tak idem trojka so štyrkou, takže teoreticky to dáva zmysel, že kto vyhrá, by mohol ísť o titul nasledovať.
Dobre, a ten dočasný titul, ktorý si mal, tak vnímaš ty plnohodnotne?
Tak ja ho vnímam plnohodnotne, samozrejme. Akože nemám dôvodov nevnímať plnohodnotne, lebo však šampión sa zranil, nie?
No.
Tedy bol Carlos, ktorý... Počkaj, on vlastne ani nebol šampión, takto. Šampión nebol. Že mali s Carlos s náruškom o titul, ale titul vtedy nemal nikto, pretože Carlos o ten titul prišiel, lebo nenavážil. Takže ja som iba zaskočil jedného zápasníka do titulovej šance, takže pre mňa to bolo aj nepochopiteľné, pretože to je interim. Že akože vyhlasen, že dočasný titul, pretože váha bez titulu, keď sa ide vo váhe bez držiteľa titulu, prečo by to malo byť o dočasný, vieš. Ale nešiel som to ani vtedy nejak riešiť, ani teraz.
Tak si aspoň vysvetlil, prečo je pre teba plnohodnotný ten titul, ktorý
áno,
si získal, hej?
No však áno, no, ale že som nejak to ja... A toto je zase to, ja nepotrebujem presvedčať ľudí, že nebol to dočasný, bol to dočasný. Ja som išiel, porazil som... ani som nemal prípravu. Vieš, mal som 2 týždňa na tú prípravu s Naruškom. Išiel som, zvíťazil som, len tesne, ale zvíťazil som. A to je pre mňa úplne brutál, že raz budem takto sedieť pri pive a poviem, bol som šampión oktagonu. A niekto povie, ale to si pamätám, že si bol interim. No tak som bol interim. A napijem sa, víš. A bolo to pekné, víš.
Bol to najsilnejší moment tvojej kariéry?
Keď som vyhral výzvu, tak to bolo silnejšie.
OK.
Tá výzva, lebo tam bola taká dlhá tá cesta. Bol to prvý taký tlak aj s tými kamerami, médiami. Bolo to dlhodobo, vieš, že sa začala tá výzva točiť. V tej ceste to boli. Bol som veľký outsider proti Radovi. Takže bolo tam aj to, že nemal som tie tréningové podmienky, že sa nám zrušil ten gym, že som trénoval tade, hoci kade. No a strašne som sa tešil z toho víťazstva vtedy, že to bolo úplne také, že vieš, aj mladý, inak, alebo mladší, inak som to hovorím, že ten prvý tlak tých médií a všetkého, takže tej musím povedať, že to bolo akože také, akéby viac prežité.
Tak áno, prišiel ten prvý taký ten tlak, potom voľna sa spustila a bol si aj ty vlastne jeden z tých impulzov, ktoré spustili to MMA tsunami.
Aj taká ťažšia bola, alebo ťažšia. Proste vtedy tam nebolo ani toľko partnerov, vtedy si pamätám ešte, auto mi tam rozbili, vykradli rádiu, pes sa mi zranil, že som musel dať na operáciu 1000 eur, vtedy bolo pre mňa 1000 eur, musel brutál, že som zháňal peniaze, aby som mohol dať na operáciu pre psa v tej príprave. Vieš, nemal som gym a také celé to bolo a na konci toho zápasu, že sa to podarilo, tak to úplne, vieš, všetko tak spadlo, že to si chcel a máš to, že úplne krása, ty kokos. Mm-hmm. Takže išiel som z roboty, z roboty som si zobral mesiac voľno, aby som výzvu mohol natáčať. Nemal som nikoho, kto mi dá, že na náklady alebo niečo, že aby si aspoň nič. Tak išiel som to riskol. Ja tam nechcem povedať, že rizeo pre mňa to bolo, samozrejme, že idem do toho projektu, bo to bol krásny projekt, ktorý s Pavlom Zondrom vymysleli, robili ho dobre. Čiže pre mňa to akože, ja som ani nebral jak riz, ja som to bral ako samozrejmosť. Ale vtedy, vieš, keď fakt počítaš každé euro a ešte toto sa ti tam potom všetko stane také nepríjemnosti, že fakt pociťuješ to, že sú to také, že ti to zaberá myseľ a hlavu a špekuluješ, jak to posunúť, jak to vymysleť všetko, aby to dobre bolo. Pritom ja som taký citovo naviazený aj na toho psa, vieš, ja som videl, jak on iba leží, kňučí celú noc, že nemohol spať, vieš, to bolo fú, také nepríjemné, no.
Je sranda to, ako ty vlastne opisuješ tú vašu investíciu, že vlastne vy ste išli s tým úplne holým štítom, nemali ste nič za sebou, nikto ťa neistil finančne, nikto ti proste nič negarantoval, mm-hmm. A išli ste do toho a vybudovali ste vlastne túto, ja to názvem takú, že to nie je, že bublina, to je, že nový svet, v ktorom proste ľudia žijú, v ktorom fungujú, ktorý má názov Octagon. A teraz, možno ty budeš ten starší človek, keď budeš mať, ja neviem, 50 rokov a budeš sedieť niekde v krčme a dojde tam nejaký mladý zápasník Octagonu, povieš, a začneš vždy tie reči, pamätaj, že. A ja keď som môj mladý tam išiel,
ja v svojom rojku.
Vieš, čo myslím, viete, plastiku. Toto si musíš vážiť, že sme to urobili. A vy teraz máte všetko.
Áno, tak je to obrovský posun oproti tomu, čo to bolo. A teraz, akože majú, ako nemyslím, nechcem hovoriť, že vďaka mne, ale celkovo vďaka tej ére, však jak je Attila, Ivan Buchinger, že jak oni začínali s tým zápasením ešte na začiatku a teraz, kde to je, tak to je úplne brutálny rozdiel. A zase tak to má byť, vieš, treba sa posúvať v tom a treba, keď sa dá pomôcť napríklad tomu športu. Ja som rád, že som tiež tomu športu nejak pomohol.
Určite, aj treštolkami, veľmi vydatnými veľakrát.
Áno, ale tak patrí to zase k tomu a keď, vieš, ja ho nemám rád umel, napríklad Miloš Petrášek, ten čisto, vieš, my sme vždy spolu vychádzali, smiali sme sa, ruku sme si podali, vieš, a ja nehovorím, že sme kamaráti, alebo že sme boli kamaráti, ale proste keď s tebou niekde takto si sadnem, keď som s tebou usmial sa na teba, ja neviem si predstaviť, čo sa musí udiať, že z ničoho nič, teraz ja napíšem Ryšava papula, zavrem ti papul, zaslúži si popul. Vieš, čo myslím, že
ťa to tak zaskočilo?
Ak došiel som do Prahy a smial sa, ruku sme si podali, už, vieš, že
no, vnímam,
po tých oných už nebol ten treštok zase.
Vnímanie MMA, kámo, to je proste presne.
A to mi už príde také, to mi není pekné, to mi není pekné, že ideme to na tých ľudí hrať. Vieš, nemám niekoho rád, a Kincla, vieš, že sa do mňa oprel, tak som mu dal.
No, však, okay.
No, a víš, ale teraz ho nemám, akože není mi sympatický, nemám ho rád. Víš, aj to do... No. Nechcem sa ďalej.
Dobre, asi by sme išli dlho. Ja to rýchlo otočím naopak.
Teraz som sa ten kyslík som chytil, víš.
Laktát vystrelil jemne v celom tele. Išlo to hore. A teraz ho troška upravíme.
A ešte pôjdeme... aby sme sa posunuli a aby sme začali riešiť doping, podľa mňa. Už len toto chyba Octagonu, aby bol úplne na svetovej úrovni, že doping.
Žiadaš, hej?
No ja by som chcel, aby boli dopingové testy, okay. Strašne.
Myslím, že Octagon nie je jediný, ktorý samozrejme nebudem sa hrať na obhajcu, lebo však som moderátor Octagonu, aby aj ľudia to tak nevnímali, ale môj osobný názor je taký, že malo by to byť, ak to bude celoplošne, fakt všade zavedené, že to bude proste bežnou rutinou, len úprimne je to troška náročnejšie, však vieš, aký je ten proces.
No práve, že ja neviem, ja som nejde na to odmeniť, že ja neviem. Viem, že akože, viem, že UFC má tú úsadu, nie, že tí chodia.
No ale oni chodia kámo 6 krát pred zápasom asi aj, za každým. To
áno,
je...
že oni dokážu chodiť aj všade, vycestujú, nie, alebo jak to je.
Úplne,
ale podľa mňa nejaký zjednodušený program, že proste, ja neviem, 2 týždne pred zápasom budeš musieť spraviť nejaké testy, alebo ja neviem. Je dôležité o tom hovoriť, lebo mám pocit, že sú tu zápasníci, ktorí proste užívajú zakázané látky.
Dobre.
Dobre, no. Iba to kvôli tomu toto.
Koho máš najradšej? Prejdeme do pozitívna troška.
Najradšej mám svoju dcérku.
Zápasníkov.
Je tak.
No, zápasníkov.
Akože z našej scény, alebo celkovo, že obľúbencov?
Z československej scény.
To z československej scény, samozrejme, mojich bratov zbrojí zo Spartakusu, ako je Branko, Miško Plesník, Vlasto Čepo.
Dobre, mimo Spartakusu poď. No. Vy ste tam taký hud, taká rodina, že tam nebudem ti ani to robiť, že vyber si tam.
Áno, jasné.
Ale že mimo Spartakusu, kto ti je najsympatickejší a teraz celé Česko a Slovensko?
Mimo?
Prehrávajú sa kartičky. Čo?
Tak rozmýšľam, aby som netriepol zase niekoho, že ale nemám nikoho tak vynimočne mimo gymu, koho by som... A to nechcem povedať, že nikoho nemám rád, ale koho by som nejak napríklad... Čo ja viem, koho mám tak rád. Vždy, keď sa stretnem s Tomášom Bolom, rád pokecám.
OK, to stačí. Jedno meno som od teba chcel. No.
Tak,
čiže...
tak najmä Tomáša Bola.
Dobre, dobre.
Napríklad.
Môžem ti dať 4 otázky?
Aj 5 mi ty môžem.
Dobre, tak ideme na to rovno. Dobre? Počkaj.
Ale dobre, to bude otázka za otázku, alebo jak?
Bude otázka a budeš mať 3 možnosti a môžeš si vybrať správnu odpoveď. Ak si úplný frajer, tak nemusíš mať 3 možnosti, ale tu napríklad pri tej prvej budú musieť byť.
Jak vieš?
Lebo to... Dobre, tak skúsime, tak nemusíte. Tak čo,
no, dobre,
tak čo miluje Paľo Neruda z týchto troch vecí? Tak keď ti ich nedám, tak nebudeš vedieť.
No tak...
Dobre.
Mňa.
Dobre.
Keď ma nevidí.
Poďme. Kubánska cigara, káva alebo whisky? Ktoré z tých troch má ako úplne najradšej?
Viem, že má tiež, je kávičkár.
No.
Takže dám kávu.
Dobre si zrobil. Je tam dobrý puntík, je to kávička.
Vieš čo, lebo tak ja som sám mal kávičku svoju, teraz sa to odmočalo a už pracujem na novej značke a takto tu môžem prezradiť exkluzívne pre Rezerkávy, že pracujem na novej kávičke svojej, čisto mojej a preto toto som postrel, že on je kávičkár tiež. Takže,
super, tak. Super. Ďalej, koľko meria Attila vek? Môžeš dať aj z hlavy, keď chceš, ale mám 3 možnosti.
No presne na centimeter to asi nedám, ale tých 180... 188.
To ma sa zaprašťalo, jak si to dal na pána. 188, kámo. Presne. Hey? Presne na centimetr. Dobre, v akom drese dal pred 9 dňami, dobre hovorím, Vlasto Čepo gól hlavou?
Ježišmaria. No povedz tie možnosti. To bola, no aj viem, kde bol, viem, z pečky to tak dále. Mi hovoril, že tam ide, ale no povedz možnosti. Snažom.
Čierny Balok, Veľký Krtiš alebo Banská Bystrica?
Tak asi Veľký Krtiš, nie? Však mám z Veľkého Krtiša. No,
dobre, dobre, no. Dobre. A štvrtá otázka je taká, aby som povedal, že lexikografická, že čo je to kaperstvo? Lebo však Atelka v kuse kaper a tak. Čo to je kaperstvo? Po A, machrovanie, po B, pirátska činnosť, alebo po C, štýl obliekania?
No, ale počkaj, lebo teraz jednotka a trojka môžu spolu byť to isté, vieš o tom?
Machrovanie a štýl obliekania?
Áno, pretože machruje štýlom obliekania a to kaperstvo, že ty si iný kaper, on to povie aj... Ale podľa mňa si to teraz na C-čko, že štýl obliekania, ale patril by to viac k A-čku.
Takže by si dal A-čko?
No za mňa je to A-čko, ale podľa mňa si dal C-čko.
Dobre, takže A-čko to není, lebo máš jedného žolíka, ktorého dávam každému a no, je to buď C-čko. Pirátska činnosť alebo štýl obliekania.
No to štýl obliekania.
No je to pirátska činnosť, kámo. Tak ja len aby si teda vedel, že keď sa to hovorí, že ty si kaper, tak si vlastne... Človek, ktorý robí pirátsku činnosť. Som rád, že sme ukázali ľuďom, aký si aj v takej tej najviac uvoľnenej forme. A tí, čo ťa poznajú, to veľmi dobre vedia. Tí, čo ťa nepoznajú, tak ťa aspoň videli.
Komu sa nelíbi.
tejto príležitosti. Pirátik, tak držnite palce, nech sa ti darí, nech si zdravý, nech si šťastný, nech si užívaš rodinku. A tak uvidíme, či tam príde nejaký ten zápas ešte o titul.
No.
Budem nestranný, uvidíme, čo prinesie budúcnosť, ale hlavne teda nech sa nezraníš. Nech tak, si stále zdravúčky.
Tak, ďakujem pekne. Napodobne aj tebe. Nech si šťastný v živote.
Ďakujem, budem sa
a snažiť. A trošku do vedomosti.
Budem sa snažiť a my sa vidíme v ďalšom dieli Bez rukavíc. Čaute.